Азаттык радиосу сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Суктун барымтадагы кыргызстандык жарандардын баары бошотулушту. Биз Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда көптөн бери чечилбей келаткан суук проблемасы, анын себептери жөнүндө кеңири айтып беребиз.
Чек аралар такталбагандыктан улам аймакта жер суу талаштарынан такай чыр чатактар чыгып келет.
Сириянын президенти Башар Аль-Асад элге теле кайрылуусунда батыштын кол баласы болгондор менен сүйлөшпөйм деди. Бүгүн дүйнөдө православ христиандары Рождествону майрамдап атышат. Караколдогу христиандардын майрамынан репортажды турабыз. Бүгүн 7-январь дүйшөмбү, алгачкы кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы. Айнура.
Рахмат Төрөкул, кутмандуу кечиңиздер менен. Сокто барымтада кармалып жаткан бардык адамдар бошотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчылыгы маалымдады. Жергиликтүү саат 16:15 Кыргызстандын 16 жараны Кыргызстанга өткөрүлүп берди. Өзбекстан анын аймагында барымтада бир да адам калбаганын билдирди. Анклавга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да барып келди.
Мурда күндөн берки башталган окуя боюнча бүгүн Чарбак айылына Баткен облусунун губернатору жана облустук күч кызматтарынын жетекчилери барып, ошол жерде абал менен жеринде таанышышты. Ошондой эле Фергана облусунун хокими менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Азыр ушул тапта 16 барымтада тургандар бошотулуп атыптыр ушул учурда. Андан буга чейин кечээ таңга жуук 14 аялдар жана жаш балдар бошотулган болчу. Эми мындан аркы кадамдар кандай болот азырынча белгисиз, анткени Сок анклавынын айланасындагы жолдор толук бекитилген болчу
деп айтып берди. Эфирдин алдында Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Буга чейин Кыргызстан коргоо кеңеши Соктогу окуя боюнча түшүндүрмө берген. Ага ылайык, Баткендеги чек ара отряды Чарбак чек ара тозотунда электр зымын тартып келүү үчүн мамы орнотуп жаткан. Мамлекеттик чек аранын так эместиги жана бул ишти жүргүзүүдө тараптардын өз ара макулдашылбаган аракети Өзбекстандын Сок анклавынын Хушаяр айылынын тургундарынын нааразылыгын жаратып, алар чогулуп келип кыргыз чек арачыларына кол салган. Кыргыз чек арачылары асманга эскертүү огун чыгарганга мажбур болгон. Соктуктар Баткендин Чарбак айылынын тургундарын барымтага алышкан. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин тапшырмасы менен ички иштер министри Шамил Атаханов окуя болгон жерге жөнөп кетти. Жаңжалдуу жердеги кырдаалды президент Алмазбек Атамбаев көзөмөлгө алууда. Бул тууралуу коргоо кеңешинин катчылыгы кабарлады. Азыр болсо окуя тууралуу чек ара кызматынын штаб башчысы маалымат жыйынын өткөрүп толугураак айтып бергени жатат. Ал жерде биздин кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев да жүрөт. Ал кийинчерээк толугураак маалымат берет. Кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров Баткендин Чарбак айылында чек ара тилкеси толук такталып, кыргыз өзбек тараптар макулдашып кол коюлганын Азаттыкка билдирди. Буга чейин Өзбекстандын айрым интернет сайттары өз өлкөсүнүн атайын кызматына шилтеме жасап, Чарбак чек ара тозотуна электр зымын тартып келүү үчүн мамырлар орнотулуп жаткан жер өзбектерге таандык деп жазып жатышкан. АКШ президенти Барак Обама жаңы коргоо министрин атамакчы. Маалыматтарга караганда бул кызматка республикачылардын мурдагы сенатору Чак Хейгел дайындалат деп күтүлүүдө. Пентагондун экс башчысы Леон Панетта Обаманын экинчи президенттик мөөнөтү башталгандан кийин отставкага кетээрин буга чейин жарыялаган. Вьетнам согушунун ардагери 66 жаштагы Хейгел Израилге сын көз карашы менен белгилүү жана Иран менен диалог жүргүзүү аракеттерин колдогондордун бири. Республикалык партиянын айрым конгрессмендери президенттин тандоосуна канааттанбаганын ачык эле билдиришүүдө. Бул өз кезегинде сенаттагы угуулар курч болот дегенди туюндурат. Министрликке талапкерлер Конгресстин жогорку палатасы тарабынан жактырылууга тийиш. Google компаниясынын аткаруучу директору Эрик Шмидт жана Нью Мексика штатынын мурдагы губернатору Билл Ричардсон жеке визит менен Түндүк Кореяга барышууда. Бул сапарды жеке гуманитардык миссия деп атаган Ричардсон былтыр Түндүк Кореяда кармалган туристтик гид Кеннет Байны бошотуу максатын көздөөрүн билдирди. Биз финансылык, гуманитардык кырдаалды Түндүк Кореяда кармалган америкалык жарандын тагдырын талкуулайбыз. Мен анын уулу менен сүйлөшкөм. Ал атасын алып келүүнү өтүндү. Бул оңой болчу да эмес, бирок биз аны менен жолугушууга, абалын билүүгө аракет көрөбүз. Кыскасы, сапар гуманитардык максатты көздөйт. Деди Ричардсон. Ак Үй болсо Түндүк Корея өткөн айда эле узун аралыкка учуучу ракета учурганын эске салып сапарды сынга алды. Ал эми Шмидт кандай максатта баратканы белгисиз. Ал интернеттин жайылышын жактаган адам катары таанымал. Пхеньян режими болсо өз жарандарынын дүйнөлүк желеге кошулуу укугун чек деп койгон. Делегациянын атын атабаган мүчөлөрү айтканына караганда, Шмидт визитин учурунда кайрымдуулук кылат, бирок кандай түрдө экени айтылган жок. Пакистан февралдын башынан тарта Иранга 100 000 тоннадай буудай экспорттойт. Кабарларга ылайык, Пакистандын Sea Trade Group деген компаниясы баштапкы пландар боюнча мындан 3 эсе көп буудай сатмак, бирок компаниянын атын атабаган кызматкери маалымдагандай, былтыр августта сүйлөшүлгөн 1 миллион тонна буудай сатып алуу үчүн сыягы Тегеран өкмөтүнүн акчасы тартыш. Иран бартерди келишимде каралгандай компанияга темир жана жер семирткичтерди бермекчи. Стамбул, Мадрид жана Токио 2020-жылкы жайкы олимпиаданы өткөрүү арызын эл алык олимпиада комитетине тапшырышты. Ал эми Цюрихте бүгүн эң мыкты футболчунун ысымы аталат. Талапкерлер белгилүү, алар Месси, Роналдо жана Иньеста.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күнүн башкы жаңылыктары менен Айнура Жекшек кызы тааныштырып атат. Сиз кабарларды Азаттык Чекитке же сайт узунда кеңири окуңуз. Эми эртең кабар жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең Кыргызстанда күн ачык болот, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 18 градуска чейин суутушу мүмкүн. Күндүзү 4-9 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүзү 4-9 градустай жылуу. Баткен облусунда болсо түнкүсүн 4-9 градус суук, ал эми күндүзү 5-10 градустай жылыйт. Ош, Жалалабад облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүзү 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 22 градуска чейин суутат, күндүзү болсо 5 градустай суук, ал эми нарында сууктун күчү түнкүсүн 27 градуска чейин, ал эми күндүзү 13 градуска чейин суу жетиши мүмкүн. Борбор калаа Бишкекте эртең күн ачык болот, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус суук, күндүзү 8-10 градус жылуу болот. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Ошентип, азыр эле жаңылыктарда айтылгандай, сокто барымтада кармалып жаткан баардык адамдар бошотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчылыгы маалымдады. Жергиликтүү саат боюнча түштөн кийин саат 4:15 өткөндө Кыргызстандын 16 жараны Кыргызстанга өткөрүлүп берилгендиги айтылды. Өзбекстандын аймагында барымтада бир адам калбагандыгын билдирип атат. Баткендеги биздин кабарчыбыз Жеңиш Айтаров бүгүн бир аз муртараак эле соктон кайтып келген. Азыр Баткенден биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Жеңиш, сизде кандай кабарларыңыз бар?
Рахмат Төрөкул. Бүгүн ошол 3 күндөн бери улуп аткан тирешүү боюнча облустук жетекчилер жана облустун губернатору ошол Чарбак айылында эртеден баштап болушту. Ал жерде жергиликтүү тургундар менен жолугуп, ошол окуянын жүрүш, андагы келтирилген чыгымдар менен жеринде таанышышты. Ошол эле учурда ал жердеги чек арачылар көрсөтмөлөрүн да угуп көрүштү. Жергиликтүү тургундардын бир топ нааразы болгонуна карата облустун прокурору Латип Жумабаев мындай ушундай токтоло берди да Төрөкул.
Объективный картинаны алардын алдына коюп, качан бир силер тартипке келтиресиңер бул элиңерди деп, анан биз тарапкалар дагы өзүлөрүн ошону сүйлөшүп алып туруп, анан жанакы барынтадагыларды чыгарайлы. Мен туруп туруңуз. Мынау жердеги болгон иштер боюнча мына түндө саат 11:00 мен 2:00 козгоп, мына тергөө группасын түзүп келдик.
Ошондон кийин жергиликтүү тургундар эң башкы маселе барымтадагыларды бошотуу экендигин айтып жатышты. Облусун губернатору Жеңиш Разаков Фергана облусунун хокими менен телефон аркылуу сүйлөшүп атты. Кечке жуук сүйлөшүүлөр жүзмө-жүз жүрүп, мына жакын убакытта ошол Өзбекстанда кармалып турган 16 кыргыз жараны барымтадан бошотулду. Алардын азырынча абалдары кандай экендиги бизге толук маалым эмес, анткени алар Баткен шаарына жолдо келатканын азыр облустук иштер башкармалыгынан айтып беришти. Ал эми мындан аркы кадамдар окуя кандай өрчүшүн азыр айтуу кыйын, анткени Сок анклавына кирүүчү чыгуучу жолдордун баарында айланасындагы айылдардан элдер бир аздан 50-дөн 100 чейинки болуп элдер топтолуп турушат. Алар болсо ушул Сок анклавына кирүүчү жолдорду эл аралык талаптарга ылайык Кызыл Кыя шаарынын жанындагы атайын чек ара бекетинен гана өткөрүү талабын, анткени Өзбекстандын чек ара мыйзамдары ушундай, ошого жараша талаптарды коюп жатышат. Бирок ушул тапта Ош жана Жалалабаддан бир аз күч кызматтарынан кошумча күч тартылып, алар ошол элдерди таркатуу маселеси менен азыр алектенип атыптыр. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атат дейт. Бүгүн түнү менен баардык абал кайрадан калыбына келет деп айтып жатышат. Төрөкул,
Сизге чоң рахмат. Баткенден соңку окуялар менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тааныштырды. Ошентип сокто барымтада кармалып аткан баардык адамдар бошотулгандыгы кабарланууда. Соңку күндөрдөгү окуялар боюнча алар кандай өнүккөндүгү жана эмнеден келип чыккандыгы тууралуу эки тараптын, кыргыз тарапы менен өзбек тараптын версиялары эки башка. Азыр эми сок тараптагы жергиликтүү өзбек бийликтеринин окуя боюнча версиясын уксак, сок районундагы жер ченегич кадастр бөлүм башчысы Хомиджонов Сарвар бүгүн Азаттыктын өзбек редакциясына телефондон сүйлөп буларды билдирди.
Кийин уша туртасы Осмонго карап отту, уша прапорчу прама.
Жекшемби күнү сүйлөшүүгө келген кыргызстандык чек арачылардын төртөө жана прапорщик бизге карап ок чыгарды деди ал. Ортобус 2 метрдей эле болчу. Октор биздин соктук туугандардын, тургундардын бешөөнө жаракат алды. Экөө кулагынан, бири бутунан, бири курсагынан, бири бутунан ок жеген деди. Азыр алардын ичинен курсагынан ок жеген Шакаржон деген 26 жаштагы жигит оор абалда соктогу ооруканага жатат. Баардык ок жегендер 25-27 жаштын тегерегиндеги жергиликтүү катардагы тургундар. Алар чатакка аралашканынын себеби ошол чек арага жакын жерде жерлери бар. Эмне үчүн кыргызстандык чек арачылар биздин аймакка столба орнотушат деп барышкан? Мен өзүм жер ченегичимин, кыргыз чек арачылары биздин аймакка кирип келишкенин айта алам. Биз силер эмне үчүн антесиңер деп алардын жер ченегичи менен сүйлөшкөнү барган элек дейт. Ошондо чыр чыгып кетти, бирок кыргызстандыктарды ким кантип барыптага алганын мен билбейм деп айтты. Телефон аркылуу биздин Азаттыктын өзбек редакциясына Сок райондук жер ченөө бөлүмүнүн башчысы Сарвар Хомиджонов. Бул Өзбекстандын Кыргызстандагы Сок анклавындагы расмий бийликтердин өкүлүнөн алынган пикир. Ушул Сок анклавы көптөгөн жылдар бою Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда чек арада чечилбей келаткан маселе бойдон турат. Маал менен чек арага жакын турган аймакта тургундар ортосунда чыр чыгып жүргөндүгү да белгилүү. Эмне үчүн кыргыз өзбек өкмөттөрү сок маселесин чече албай келишет? Деги сок өзү эмне болгон аймак? Сөз Шайырбек Эркин уулунда.
Өзбекстандын сок анклавы Баткен облусунун ичинде жайгашып, 135 чакырым аралыкта Кыргызстандын аймагы менен курчалып турат. Анклав тагырагы Баткен жана Кадамжай райондорунун ортосунда жайгашкан. Соктун анклав болуп калуу тарыхы өткөн кылымдын 20-30 жылдарына, Советтик Республикалардын шарттуу чек арасын бөлүү, колхоздоштуруу маалына барып такалат. Ошол учурда бул аймак Өзбекстандын Фергана облусундагы Рыштан районунун бир бөлүгү, кийинчерээк бир совхоз болуп турган. 1990-жылы аймак өзүнчө район статусун алган. Сок району азыр 19 айыл кыштактан туруп, калкынын саны 60 миңди чамалап калды. Калкынын 99% тажиктер, калган 1% өзбектер, кыргыздар жана башка улуттар түзөт. Баткендик тарых иликтөөчү Гыламидин Абдрахманов сок деген сөздүн маанисин мындайча чечмелейт.
Сок деген аттын өзү негизи биздин те Манас эпосубузда дагы кезигишет. Сок деген сөздүн түпкү жагы бул согду деген сөздөн келет. Согду деген аталышты ушул күнгө чейин мына өзбек эли да тажик эли дагы өздөрүнө жакын алып жүрүп согду сагдияна деген сөздөрдү. Булардын бүтүн бардыгы негизинен алар эмес. Согду деген элге биздин кыргыздардын ичкиликтердин аталышын ошол мезгилинде сок деп айткан дегенден да илимий маалымат бергенмин.
Абдрахмановдун айтымында сокто тажиктер отурукташып калышынын башаты 7-8 кылымдарга барып такалат. Анын пикиринде аймак Кыргызстан ичинде турса да Өзбекстанга карап калышына бул аймак мурда бир бөлүгү болуп турган Рыштан районундагы калктын көпчүлүгү да тажик улутунан болушу себеп болгон. Бирок өткөн кылымдын орто ченинде соктуктар Кыргызстанга же Тажикстанга өткөрүү талабын да козгоп чыгышкан.
Сайыз мезгилинде бизди Тажикстан кошкула же Кыргызстан кошкула деген ультиматум болгон мезгилинде. Менин билишимче ушу 60-жылдардын нары бери жагында ушул соктуктар же бизди Тажикстан кошкула же Кыргызстан кошкула деген жергиликтүү булар тажиктер өзбектердин арасында абдан кыйналышканда.
Бирок мындай талап андан кийин таптакыр кайталанган эмес. Кантке менен сок анклавы эгемендик жылдары кыргыз тараптын баш оорусуна айланды. Айрыкча Баткен окуясы болгон 1999-жылдан кийин Өзбекстан сокко аскерин киргизип, чек ара бекеттерин орнотконо кыргыз жарандары ары бери каттоодо бир топ кыйынчылыктарга тушукту. Чек аралар такталбагандыктан улам аймакта жер суу талаштарынан такай чыр чатактар чыгып келет. Эл аралык эрежелер боюнча анклав кайсы өлкөнүн аймагында турса, анын коопсуздугун ошол өлкө коргошу керек. Бирок сокто өзбек тарап аскер киргизмек тургай аскер бөлүктөрүн ачып алды. Кыргыз өзбек чек араларын тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын мурдагы мүчөсү тажрыйбалуу дипломат Эрик Асаналиев мунун себебин эки тарапта бири бирине ишеним жоктугунан көрөт.
Мисалы үчүн саясий күчтөр бар, ушул нерсени ошондой бийик деңгээлге жеткирбегенге, бул сүйлөшүүлөрдүн дагы жыйынтыгы толук чыкпай атпайбы, ортодогу мамилелердин бузулушу дагы буга терс таасирин тийгизип атпайбы, чек аранын тегиз кылкасын чече албай атып класты жаңкыдай тиги чоң бири бирибизге ишеним артып чечебиз деп тиги азыр айта коюшта оор да.
Ал эми жогорку кеңештин депутаты Ташпулот Балдабаев болсо мындай абалдан чыгуу үчүн анклавтар тууралуу мыйзам кабыл алуу демилгесин козгоп жүрөт.
Муну мыйзам кылып бергенден кийин Өзбекстан аны тааныбай коюшу мүмкүн. Бирок ошондой болсо дагы бул кыргыз үчүн пайдалуу болуш керек деп эсептейм да. Себеби биз анда биз ошо федералдык уюмдарга барып уже көрсөтүп баштайбыз. Мына биз моундай мыйзам алдык. Биз эл аралык тажрыйбаны өзүбүзгө ушуну камтыдык. Бирок кошуна муну сактабай атат, муну тааныбай атат. Ошол жол менен да күрөшүшкө өтүш керек. Уже Өзбекстан 20 жылдан бери такыр укпай атпайбы?
Ташпулот Балдыбаев мындай мыйзам долбоорун ушул жылы парламентке алып чыгарында кошумчалады. Шайырбек Эркин уулу, Бишкек.
Бишкекте кечки саат 6:15 өттү. Күндүн башкы окуялары менен кысача таанышып алыңыз. Сокто барымтада кармалып турган баардык адамдар бошотулду. Бул тууралуу Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчылыгы маалымдады. Соктуктар Баткендин Чарба айылынын тургундарын барымтага алышкан премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин тапшырмасы менен ички иштер министри Шамиль Атаханов окуя болгон жерге жөнөп кетти. Кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров Баткендин Чарба айылында чек ара тилкеси толук аныкталып такталып кыргыз өзбек тараптары макулдашып кол коюлганын азаттыкка билдирди. АКШнын президенти Барак Обама жаңы коргоо министрин аташы керек. Google компаниясынын аткаруучу директору Эрик Шмидт жана Нью-Мексико штатынын мурдагы губернатору Билл Ричардсон жеке визит менен Түндүк Кореяга барышты. Биз эми ушул темага дүйнөдөгү башка окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Google компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Эрик Шмидт менен АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы мурдагы элчиси Билл Ричардсон 4 күндүк визит менен Түндүк Кореяга кетишти. Бүгүн Бейжинден Пхеньянга жөнөп атып, Ричардсон журналисттердин суроолоруна жооп берди. Айтмакчы, ал мурда АКШнын Нью-Мексико штатынын губернатору да болгон. Журналисттерге сүйлөп атып, Ричардсон эң оболу Түндүк Кореяга алар эч кандай өкмөттүк билдирүү же кат алып барбай тургандыктарын баса белгиледи.
This is a private humanitarian mission.
Биз АКШнын өкмөтү менен эч кандай байланышы жок гуманитардык миссия менен баратабыз, деди ал. Биз Вашингтондогу өкмөттүн атынан бараткан жокпуз. Гуманитардык максатыбыз бар жана Түндүк Кореядагы экономикалык жагдайга баа беребиз. Ошондой эле камалган америкалык жаран жөнүндө да сүйлөшөбүз. Түндүк кореялыктар ракетаны сынашканы мени да кыжаалатка салат. Биз алардын ядролук куралдан баш тартышын каалайбыз. Ал маселени да көтөрүүгө аракет кылабыз, бирок АКШ өкмөтүнүн атынан эмес, жеке жаран катары гана сүйлөшөбүз. Деди мурдагы америкалык губернатор. Ричардсон мурдада Түндүк Корея менен гуманитардык жана дипломатиялык маселелери боюнча көп жолу жолугуп сүйлөшкөн. Бул ирет ал Пхеньянга жөнөгөн максатын ал жакта камакка алынган теги кореялык, бирок америкалык жаран Кеннет Байены түрмөдөн бошотуу аракети менен түшүндүрдү. Байе былтыр камалган эле. Ричардсон Түндүк Кореяга жөнөрдөн мурда Байенин уулу менен сүйлөшкөнүн айтып, Пхеньянда ал түрмөдөгү жаран менен да көрүшкөнгө аракет кыларын кошумчалады. Биз финансылык, гуманитардык абал жөнүндө, анан камактагы жаран кармалган шарттары тууралуу сухбатташабыз. Мен Байенин уулу менен сүйлөштүм, ал атасын чыгарып келүүнү өтүндү. Менимче бул оңой иш эмес, бирок биз аны менен сүйлөшүп, абалын көргөнгө аракет кылабыз, деди Ричардсон. Америкалык саясатчы жана белгилүү ишкердин дүйнөдөгү эң жабык деп эсептелген коммунисттик бул өлкөгө жөнөшкөнүн АКШ буга чейин сындаган. Вашингтондогу Ак Үй алардын сапары өткөн айда Пхеньян узак аралыкка жетчү ракетасын сынагандан кийин эле болуп атканын айтып, азыр дүйнө Түндүк Кореяны бул үчүн айыптап аткан чакта булар Пхеньянга жөнөгөнү туура эмес деген болчу. АКШ менен Түндүк Кореянын ортосунда дипломатиялык алака жок. Ричардсон болсо 4 күндүн ичинде алар Түндүк кореялык саясий, экономикалык жана аскерий лидерлер менен сүйлөшүп, бир топ университеттерге барышаарын айтты. Мурдагы саясатчы жана дипломат ал жакка ушундай гуманитардык миссия менен жөнөгөнү азыр көптүр түшүнүктүү болгону менен, азыр көпчүлүк ага эмне үчүн Google компаниясынын мүдүрлөрүнүн бири да кошулуп атканын түшүнбөй турат. Эрик Шмидт былтыр Түндүк Кореяда бийликке Ким Чен Ирдин уулу Ким Чен Ын келгенден бери бул мамлекетке бараткан алгачкы ири америкалык бизнесмен. Шмидттин визити тууралуу сүйлөп атып, Ричардсон бул өлкөдөгү чыныгы экономикалык жана социалдык абалды Шмидт өз көзү менен көрүүнү каалап аткандыгын билдирди. Шмидт өз жетектеген Google'дын максаты деп дүйнөдөгү бүт эл интернетке кеңири киргенге укук алышын айтып жүрөт.
Түндүк Кореяда болсо интернетти бийликтин гана айрым өкүлдөрү колдоно алышат. Аны колдонуш үчүн жөнөкөй жарандарга расмий уруксат керек. Ричардсон түндүк Кореяга сапар учурунда бул өлкөгө финансылык жардам да бере тургандыгын кыйытты, бирок эмне жардам экенин тактаган жок. Дүйнөлүк темаларды улантабыз. Сириянын президенти Башар Аль-Асад кечээ элге силе кайрылуу жасады. Ноябрдан берки биринчи кайрылуусунда ал улуттук элдешүү боюнча конференция өткөрүүнү жана жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыгууну сунуш кылды. Ошондой эле батыштын кол баласы болгон күчтөр менен сүйлөшкөнгө болбогон күчтөр менен сүйлөшкөнгө даяр экенин айтып, 21 айдан берки конфликтти токтотуунун негизги шарты көтөрүлүшчүлөрдү сырттан каржылоону токтотуу экендигин айтты. Сөз Амирбек Асамулунда.
Президент Башар Асад телекайрылууну Дамаскидеги опера театрына чогулган эл алдында жасады. Ал 2011 жылдын март айынан бери өлкөнү экиге бөлгөн куралдуу чатакташуудан Сирия жери жана эл азап тартып жатканын баса белгиледи.
Алион, анзуру ила вужухикум ва вужухи абнаи балади.
Бүгүн мен сиздердин жана менин өлкөмдүн уулдарынын жүздөрүн көрдүм. Алар ыйымга толгон. Мен Сириянын балдарынын көзүн көрдүм. Мен таза жылмаюуну, тунук күлкүнү көргөнүм жок. Мен ойноп жатып күлгөн балдарды да, алардын курчак ойноп жүргөндөрүн да көрбөдүм. Улуулардын колун кармадым. Улуу адамдар өз балдары, кыздары же неберелеринин аманчылыгын тилеп жатышты. Асад жалпы улуттук элдешүү боюнча конференция өткөрүүнү жана жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыгууну да сунуш этти. Бирок ар кандай тынчтык сүйлөшүүсү Сирияга чыккынчылык кылгандар жоготушу шарт деп, куралдуу оппозиция менен эч кандай диалогко барбасын баса айтты. Көтөрүлүшчүлөрдү ал батыштын тайтекелери деп мүнөздөдү. Биз ким менен сүйлөшөбүз? Кан төгүүнүн, адам өлтүрүүнүн жана терроризмдин тилине сенген экстремисттик идеядагы адамдар мененби? Биз тыш өлкөлөргө жетеленген, алардын буйругун аткарган каракчылар менен сүйлөшүүбүз керекпи? Алар диалогду токтоткула деп буйруганда, диалог алардын Сирияны алсыратуу планын ойрон кылаарын, айрыкча кээ бир региондун лидерлеринин саясий тагдыры бүтөөрүн билишкен же биз батыштын куурчактары менен диалогко барышыбыз керекпи? Ал оппозиция ондогон жылдардан бери келаткан үй бүлөлүк башкарууга каршы саясий күрөш жүргүзүп жатканын танып, аларды адам канын күсөгөн кылмышкерлер, жихатчылар деп атады. Ал башындагы бийликке каршы күрөшүп жаткан оппозициялык күчтөрдүн революцияга эч кандай жакындыгы жок деди. Сирия оппозициясы Асадтан кайрылуусуну сындашып, президент сунуш кылган тынчтык планы кризисти токтотуунун акыркы мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат дешти. Оппозиция өлкөдөгү чатакты басуунун бирден бир жолу Башар Асадтын президенттиктен кетүүсү деп санашат. Сирия оппозициясынын улуттук коалициясынын өкүлү Валид Бунинин билдиришине караганда, Асадтын демилгеси өлкөдөгү жарандык согушту токтотуу боюнча Улуттар Уюмунун атайын чабарманы Лагдар Брахиминин дипломаттык аракеттерин жокко чыгарууга багытталган. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Катерин Эштанайымдын өкүлү Брюсселде жасаган билдирүүсүндө биримдик Асадтан мурдакыдай эле бийликтен кетип, саясий трансформацияга жол ачуусуну талап кыла берээрин эскертти. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк президент Асадтын демилгесин эки жүздүүлүк деп атады. Улуттар Уюмунун эсептөөлөрүнө караганда, Сирияда Асадтын өкмөтүнө каршы көтөрүлүш башталгандан берки 21 айда 60 миңден ашуун адам наут болгон.
Амирбек Азамулунун кабары. Бүгүн дүйнөнүн баардык православ чиркөөлөрүндө Иса Пайгамбардын туулган күнү белгиленүүдө. Кыргызстанда саны боюнча мусулмандардан кийин эле православ христиандары турушат. Рождество өлкөдө расмий белгиленчү майрамдардан. Бүгүн кыргызстандык христиандар да Иисус Христостун туулган күнүн белгилеп атышат. Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова Караколдогу чиркөөдө бул мааракеш шаанесинен кеп салып бермекчи.
Каракол шаардык чиркөөдө түн ортосунан тарта эле Иса пайгамбардын туулган күнү белгилене баштаган. Чиркөөгө чогулган христиандар түн бир окумга дээри чокунушту. Ал эми бүгүн болсо кечки табынууга катыша албаган жүздөй адам күз шашкенден тарта чогулду. Пайгамбардын туулган күнү христиандар үчүн чоң майрам болгондуктан сыйынууга бала чакасын адеми кийгизип алып келгендер да болду. Бир саатка созулган табынуудан кийин Борбор Азиянын жана Кыргызстандын попторун куттук катын Ысы Көлдүн попу баарына жарыялап окуп берди.
Милостью Божией мы с вами встречаем великий праздник нашей православной церкви Рождество Господа.
Ушул ыйык күнү Иса пайгамбардын туулган күнүндө биз жолугуп жатабыз. Пайгамбардын төрөлүп адам келбетинде жерге түшүшү Кудай менен жердеги кишилердин ортосундагы карама-каршылыкты токтоткон. Пайгамбардын келиши менен жер жүзүндө тынччылык орногон. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен.
С праздником Рождества Христова.
Куттуктоону тыңшаган христиандар бири-бирин майрам менен куттуктап, ыраазычылыктарын билдиришти. Чиркөөдө атайын уюштурулган мектептин окуучу балдары атайын оюн зоокторун тартуулашты. Майрамга келгендердин бири Светлана Ткаленко.
Каждому двору ходили в окно
стучали. Кечкисин курдаштар менен чогулуп, ар бир үйгө келип, анан атайырларын ырдашып, үйдүн ээси болсо колунда эмне болсо рахматын, каалоо тилектерин айтып узатат. Ал кезде ар кандай майрамда кийим кечелерин кийип алпарчубуз. Көпчүлүгү сыгандардын кийимдерин кийип алчубуз. Анан мындай ырларды ырдачубуз.
Рождество Твое, Христе Божие наш, воссияйся миру разума, небо звездою служащийся и звездою очахуйся. Мы верны Тебе, солнцу правде, и кланяемся Тебе с высоты востока, Господи. Господи, слава тебе.
Ошентип илгери үйгө келген балдарга таттуу алма жаңгактар баштыгына салынчу. Бүгүнкү күндө да ар бир үйгө барып ыр айтуу, атайын жасалган таттуу тамак ос тийүү салты уланууда. Бул кайсы бир жагынан жарамазанга окшоп кетет. Учурда болсо ар бир үйдөн акчалай сыйлыктар да бериле баштады. Виктория Маслова кантип майрамдап жатат.
От востока смотрит сами, путешествуем звездами, небо ликует, земля торжествует, ангелы хвалят, младенца славят. Мы пришли прославить и вас праздничком поздравить. Здравствуй, хозяин с хозяюшком, с Рождеством Христовым праздничком. Я вообще-то с 8 лет хожу.
Сегодня тоже ходила?
Да.
Мен 8 жашыман бери ушинтип ар бир үйгө барып, майрам менен куттуктап келем. Андан соң майрамда акчада жыйнап алам. Быйыл болсо 200 сом чогултум.
Сколько денег заработала?
200 сомов.
Бул майрам менен христиандардын орозосу да бүтөт. Мындан кийин 18 январга дейри, святки деп аталган майрамга дейри, бири-бирине коноктоп чер жазышат. Ак тилектерин жолдошот. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Сиз кечки азаттык угатасыз. Күндүн башкы окуясы сокто барымтада кармалып аткан баардык адамдар бошотулгандыгы айтылууда. Азаттык чекит кейжи Баткендеги кырдаалды кантип чагылдырып аткандыгы жөнүндө биздин интернет редактору Шайырбек Эркинул айтып бергенге даяр. Шайыр, сизди угатабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Баткендеги Өзбекстан Сок анклавындагы кырдаалга байланыштуу маалыматтар биздин сайтыбызда бул окуя башталганына тарта эле үзбөй жарыяланып, окуялардын өнүгүшү улам чагылдырылып турду. Бул боюнча макала, маек, маалыматтар азыр сайтыбыздагы эң көп окулган макалалардын катарында турат. Ошол эң көп талкууланган макалаларына бири болуп жатат. Бир эле макалага 100 ашуун пикир түшкөнүн айта кетели, ошолордун айрымдарын азыр окуй кетели. Улутчул деп катталган бир окурманыбыз: Тажикстан Өзбекстан менен болгон чек араларды тезинен тактап, бирөө эле зым тартып салыш керек. Чек ара маселеси тезинен чечилбесе кезектеги инкылап болуп кетиши толук ыктымал. Чек ара маселеси бул Кыргызстандын азыркы эң орчундуу көйгөйү. Башкалар биздин аймакка кирип, беймарал кирип, биздин адамдарды барымтага кармап алып кирип кетиши биз үчүн шерминдечилик, дейт Москвадан Таалайбек аттуу окурманыбыз. Биздин чек арабыз качан тартипке келет? Бул биздин жогорку жана жергиликтүү бийликтердин шалаакылыгы же болбосо алсыздыгы, дейт Уланбек аттуу окурманыбыз. Аябагандай өкүнүчтүү, ойго сыйбаган окуя болуп тур. Биздин өкмөт барбы өзү же жокпу? Мындай эл аралык чаттакты жакшынакай дипломатиялык жол менен таразылап, тескеп, анан күнөөлүүлөрдү сөзсүз жоопко тартыш керек. Абал өтө эле курчтай сезилет, дейт Мирлан Келдиев аттуу окурманыбыз. Кыргыз бийлиги мындай кырдаалда мыйзам бузгандарга каршы канчалык катуу чараларга барса эл арасындагы кадыр баркы кескин түрдө жогорулайт деген пикирин калтырган. Урматтуу угармандар, бул боюнча Баткендеги кырдаал, Сок анклавына кырдаал боюнча фото баян, видео баяндарды биздин сайтыбыздан көрө аласыздар. Ошондой эле окуялардын өнүгүшүнөн үзбөй кабардар болуп тура аласыздар. Ал үчүн албетте Азаттык чекит кейжи сайтына кириңиз. Эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда ал жерден да кирсеңиз болот. Ал үчүн латын арибинде азаттык чекит моби деген сөзү терсеңиз, түз эле биздин сайтка кирип бардык жаңылыктар алаканыңызда болот. Төрөкул,
рахмат. Азаттыктагы азаттык чекит кейжидеги күндүн башкы окуясы, Баткендеги соңку кырдаал жөнүндө азаттык чекит кейжи кандай чагылдырып аткандыгын биздин интернет редактору Шайырбек Эркинбай айтып берди. Бул тема биз алдыдагы жарым саатта улантабыз. Биздин обадан четтебей туруңуз.